Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 22 de octobro 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Antaŭ cent jaroj, en 1917, Papo Benedicto la 15 starigis la Congregacion por la Orientaj Eklezioj kaj la Papan Instituton por Orientaj Studoj. En ĉi tiu datreveno, Papo Francisco celebris hodiaŭ matene meson en la Roma Basiliko de Sankta Maria la Granda. Ni vidas multain eleniai cristanai fratoi cae fratinoi de la orientai ecclesioi quiu ispertas tragicain persecutoin cae pli maltranquiligan diasporon. Citio starigas multain demandoin, multain kial levitain alla Signoro. Citiui kial aperas ancau en la Sancta Scribo, aldonis Francisco, cae la respondo en estas en la sama parolo de Dio. Dio ne forgesas sia in filoin. Lia memoro estas por la justuloi, por tiui kiui suferas, kiui estas subpremataj, cae kiui demandas kial, cae kiui neniam cesas fidi iela eternulo. Existas maniero, recomendis Francisco, por eniri en la rememoron de Dio. Nia pregiado. Ciam oni pregias, necessas havi la curagion de la credo. Fidi che la Signoro auscultas nin, havi la curagion frapi e la pordo. La respondo de Dio la Patro, superos nian esperatendon. La homo frapas per la pregio e la pordo de Dio, por peti grazon. Cai li, ciu estas Patro, donos gin, cai multon pli, tio estas la Sancta Spirito. Do, finis la Papo, ni lernu frapi e la coro de Dio, cai ni lernu fari tion curage. Antau la meso en la Basilico de Sancta Maria la Granda, la Papo rencontis la superuloin de la Congregazio por la Orientai Ecclesioi, cae liveris al ili sian messagion alla prefecto cardinalo Leonardo Sandri. Oni conigu la tresoroin de la Orientai Ecclesioi, estas la cefa instigo entenita en la messaggio. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Tasco de la Ecclesio estas gardi la heredagion de credo cae vero ricevitan de la Patroi, cae daurigi la apostoladon secavante la nova in maniero in de la nun tempo cun gioio cae misericordo. Tio ci estas, por la popolo de Dio, grazo cae misio pri ciui respondezi. Citiu estas la premiso el ciu Papo Francisco de Iris hierau vespere al parolante la partoprenantoin en la solena memorado della dudecvina da Treveno della Apostola Constitutio Fidei Depositum de Sancta Johano Paulo la Dua, quiu accompanis la aperon della Catechismo della Cattolica Ecclesio. Cilasta, lau Papo Voiteua, memorigis Francisco, devis crescigi la comprenon della credo per la deciama instruado, sed ancau al proximigi la nun tempuloin per la respondoi alla homai demandoi, quiui fontas e la credo. Secve, rimarcis Francisco, ne suffice trovi novan lingvajon por diri la deciaman credon. Estas necesse cae urge che fronte alla novai defioi cae perspectivoi ciui malfermigas por la homaro, la Ecclesio povu esprimi la novajoin della Evangelio de Cristo, ciui, quancam entenitai en la parolo de Dio, ancora unne venis plene alla lumo. Sed, la tuta cerno della doctrino cae della instruado, sub strecis ci concerne la Papo, laula vortoi della Catechismo mem, devas esti orientita alla caritato, quiu neniam finigios. Ciam, cae in cio, oni devas reliefigi la amon de nia Signoro. En tia horizonto, li daurigis, estas temo quiu devas trovi en la Catechismo della Cattolica Ecclesio spazon adequatan cae coheran cun citiui celoi. Temas pri la morto puno. Fronte al citiu problemo, ni ne povas malatenti, ciu la evoluigon della doctrino fare della lastai papoi, ciu la shangin tan conscion della cristana popolo rilate al mortopuno, quiu multe lesas la homan dignon. La Papo tre enfasis tion per ienai vortoi. Oni devas forte declari che la mortopuno estas malhoma rimedo, quiu humiligas cia maniere la personan dignon. Per si mem gi estas contra la Evangelio, char gi mem decidas nuligi homan vivon, quiu ciam estas sancta antau la creanto, cae cies vera iugisto cae garantianto estas nur Dio. Neniam iu ain homo, ecce ne murdanto, perdas sian personan dignon. Al neniu sekve oni povas depreni la vivon, nec la eblezon de morala kai viva elaceto. En la pasintezo, rimarchigis la papo, la uso de citiu extrema kai malhoma rimedo estis taxata, pro manco de sozia maturezzo kai de defendo rimedoi, logica post sekvo de la applico de la justizo al cius in teni. Ancau en la papa stato, reconis Francisco, tion ocasis, neglectante la unua ranghezzon de misericordo super la justizo. Sekvis forta admono, ni surprenu la respondezzo in della pasintezzo, cae ni agnoscu che tiui rimedoi estis dictitai de penso maniero pli legge respecta ol cristana. La prisorgo conservi netuscitai la povoin cae la materia in ricezzoin conducis al super taxo della valoro della legge, ma l'obbligante pli profundan comprenon della evangelio. Ne temas pri contraudiro della instruado della pasintezzo, char l'ecclesio ciam defendis la homan vivon ec de gia comenzo gis natura morto. Tamen, substrecis la papo, la harmonia evoluo della doctrino implizas la preter lason della defendo de argumentado quiu aspectas tute contrau la nova compreno pri la realagio. La parolon de Dio, finis la papo, oni ne povas conservi en naftalino, quasi ugi estus malnova covrilo por protecti contra u parasitoi. Ne, la parolo de Dio estas dinamica, ciam vivanta realagio, quiu progressas cae crescas, char gi strebas al plenumigio, quiun la homoi ne povas haltigi. Venontan dimancion Papo Francisco celebros meson por la sanct proclamo de plurai beatuloi. Morgau en la Vaticana Gazetara Salono ocasos presento della ceremonio. Messaggio della Papo alla Brasila i fideluloi. Mian saluton cae specialan benon mi sendas al viciui, ciui travivas in Cristo Jesuo, la marialan iaron della jubileo por la tricenta da treveno della retrovo della bildo della Virgulino Patrino Aparecida en Rivero Paraiba do Sul. En la portugallingua videomessaggio, Francisco sin adressas alla brasilanoi per vortoi ciui volas esti frata circa ubrago, cae instigo ne esti venciti de sen curagigio. Confidu ie Dio, confidu ie la propeto de nia patrino de Aparecida. Ancau la hodiaua twittera messaggio della papo estas dedicita alla nia signorino. La madonna de Aparecida, scribis la papo, trovis malricia i laborantoi, che sci hodiau benu ciuin, a parte tiuin ciui sercias labor postenon. Cai nun aliai informoi. La Vaticana el donna libreio, cune cun la Vaticana i museoi, partoprenas en Germanio en la plei grava libro foiro della mondo, tio de Frankfurto. Internazia Arangio, quiu de mardo gis venonta di mancio, gastigas prescau 8000 eldonistoin el pliol cent landoi, sed ancau traducistoin, verchistoin, cae faculoin pri la amas comunichiloi. Washingtono per formala sigo dell'Usona Stat Secretario Rex Tillerson, Usono foriris el UNESCO, la organizagio de Unuiginta in Azioi por educado, scienzo cae culturo. La decido, chiun oni ne alprenis facil anime, oni legas en la comunico della Usona Ministerio por Exterlandai Aferoi, respegulas la maltranquilon de Usono pro la crescanta malprogresso de UNESCO, pro la besono el radice reformi gin, cae pro giai constanti contra Israelai anta uiugioi. Usono conservos la rolon de observanto en UNESCO. Romo ciuiare nella mondo 6 milionoi da infanoi mortas antau la quina vivo iaro pro motivoi curazeblai cae preventeblai. Interili estas subnutrado, ciu estigas prescau la duonon della forpasoi de infanoi en la tuta mondo. Citiuin datumoin publicigis Save the Children, ciu lancis hodiau tutmondan campanion titolitan Gis la lasta infano por savi cae doni estontezon al infanoi sen morgauo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.